Celú dovolenku si sa pripravoval.
Ja už som tu, od kedy sme prišli.
Od stredy.
Vítam vás pri počúvaní 210. časti podcastu Pseudokaz, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. A táto časť vyjde v nedeľu 4. alebo, no, keď to už počúvate, tak už vyšla, v nedeľu 4. októbra 2015. A ja som Osiris a som najtu v štúdiu ešte Hoky.
Ahojte.
A Martyr.
Čaute.
A dnes na Martyr porozpráva o tom, že máme vodu na Marse a ja som našiel nejakú spravičku o tom, ktorá hovorila, že možno bude mať nevybušný benzín, ale úplne najsamprv nám Hoky porozpráva o tom, že už asi na Slovensku nepestujeme rýžu. Tak ako to je?
No áno, tak dobre si povedal. Už nepestujeme rýžu a pestovali sme rýžu. Áno, bolo to v 50. rokoch, takže keby ste čítali noviny roku 51, tak by ste sa dočítali, že Dierde Mýtne Ludany zožali rekordnú úrodu ryže. A najlepší ryžiar kraja bol Štefan Beres a dosiahol neuveriteľných 79,5 metrického centa ryže z jedného hektára. No, takže čo to bolo? No, naozaj sa pestovala ryža na Slovensku. Hej, boli to tieto budovateľské roky a my sme jednoducho, neviem z akého presne dôvodu, ale začali sme pestovať ryžu, možno kvôli našim bratom, súdruhom z Číny.
No, asi skôr sa rozhodlo v nejakej 5-ročníci, že to môžeme aj tu pestovať.
Áno, aj keď to bolo vlastne, ryža má špecifické tieto podmienky, potrebuje, ale k tomu sa dostaneme, že nejak to išlo, skrátka. Dokonca to išlo lepšie ako v Číne. Takže skrátka, našli sa nejaké nevyužité močaristé lúky, úhory, kde boli bodliaky burina a začala sa tam siať ryža. Aj fungovalo to tak, že...
Sorry, a v ktorej časti Slovenska sú tie popudlínske močiľany?
Mýtne Ludany. No tak to neviem presne, kde to je. Hej, ale v roku 51 sa to skrátka začalo a nebolo to len na jednom IRD, ale išlo trošku o to, že snažili sa ukázať, že roľník, zjednotený roľník, ktorý už je dobrovoľne na silu v roľníckom družstve, dopestuje subtropickú plodinu aj v miernom podebnom pásme. Hej. Takže bolo to, neviem, či presne na týmto motivované ideologicky, ale v každom prípade výnosy boli celkom dobré.
Ja som si otvoril mapu. Mýtne Ludany sú tesne na juh od Krškanov. A ešte
no,
sú tam aj Brhlovce. A Zbrojníky sú tu tam.
Tak už sa
a celé to je, celá objasním. Tá oblasť je hej, nedaleko Levíc.
No, tak Levíce už ma sa chytili. Ale ja už... je to, čakal som, že to bude na juhu, tak je to tak trošku.
No, je to áno. Už...
No a toto JRD v Mýtnych Ľudanoch je dokonca držiteľ stredoeurópskeho rekordu. Necelých 80 metrákov z hektára, ako som spomínal. Číňania v tých rokoch, ja neviem ako teraz, ale vtedy dosiahli 30 metrákov a boli radi. Hej, dokonca, že mali parcelu, asi 60 árov, no to je len jedna parcela, kde možno bola zhoda okolností všetkého možného, tak tam mali 126 metrákov na hektár, čo je ako veľmi pekne. Takže dokonca tá úroda tých 80 metrákov bola také veľké číslo, že ani na ministerstve poľnohospodárstva a výživy neverili a poslali tam kontrolu, ktorým hľadali nejaký v katastri, nejaké tajné rýžovisko, ktorým si vypomohli. Hej, ale vyzeralo to tak, že to dosiahli. Rýžu vysadili koncom marca a zberali koncom septembra. Celé vegetačné obdobie bola zaliata vodou, bol tam taký vodný kanál Perec. A sadili to, bolo to zaujímavé tak, že sadili to priamo do suchej zeme, nie do vody, takže to bolo dosť vlastnejšie a rýchlejšie. Hej, lebo do vody sa sadí rýža, som teda väčšinou v Číne a v iných krajinách Ázie, do vody.
Tak ona sa mali... pestovala suchozemská.
Teda nie, ona to bola vodná, oni ju potom zaliali. Oni ju zaliali z toho kanála a potom to zase vypustili. Hej. A tá voda vlastne neminula jej veľa, pretože síce sa odparovala, ale tá voda pritekala a utekala naspäť do toho kanála. Hej, takže bola... nemuseli skrátka vysúšiť niečo iné na úkor toho, aby mali na to pole, aj keď vravím, nejaká sa odparila a zrejme z toho kanála nejaká voda ubudla. Ale nie veľa. A v podstate aj preto mali... to bolo dosť ekonomický výnos, pretože nemuseli akože skrátka robiť niečo extra, aby za každú cenu dosiahli tieto výnosy. No. Takže sadil sa taký druh, ktorý dokázal vyrásť vo vode. Ja nevedel som, že je taká ryža, čo rastie mimo. Echinochloa grus galli, ľudovo ježatka. A 2 až 3 roky zbierali úrodu ročne, kosilo sa kosou a viazali sa do snopov. Hej, potom to vymlátili ako pšenicu a zaviezli do mlyna v Nitre, kde sa zrná lúpali a boli biele. Hej, bola to skrátka normálne ryža, ktorá sa využívala. Akože zrejme aj konzumovala, hej, hoci sa robili z nej nejaké zásoby. No okrem toho tam bol aj bonus, že tam nasadili aj kapre. A dokázali z hektára asi 125 kg rýb vlastne vyloviť aj vyťažiť. 2 týždne pred zberom sa ryby vylovili a potom sa ryžovisko vypustilo, aby sa dalo kosiť, hej, lebo muselo to vyschnúť a v blate by sa kosilo zrejme zle. No, nejaký...
Počkaj, oni tie kapre nechali plávať tam medzi ryžom normálne?
Áno, no, áno, ono zrejme to neviedali. No a vyzeralo to tak, aspoň pamätník jeden tvrdí, že sa o tú rýžu starali asi lepšie ako Číňania, alebo mali lepšie výnosy, hej, takže neviem, ani sa nehnojilo, hej, a ani sa to nedalo hnojiť, pretože tam boli tie ryby a zrejme by to nejak možno skonsumovali, ale skrátka nehnojili to. Tento experiment sa skončil v roku 62, lebo sa začala rýža dovážať z priateľných azijských krajín a bola ich cena taká nízka, že to bolo nerentabilné, hej, takže to bolo celkom teda rozumné na tú dobu. Teraz sa tam pestujú bežné obiloviny a už teda štandardným spôsobom. No tento experiment, celkom zaujímavý, z 50. rokov, nebol ojedinelý, lebo už predtým niekoľko storočí sa pokúšali pestovať rýžu na Slovensku. Sú záznamy z tureckej okupácie Uhorska v 40. rokoch 16. storočia, alebo totiž to pre Turkov to bolo jedno z základných potravín. Hej, a bez nej si nevedeli predstaviť nejak existenciu. Takže, ale aj tak zostávala exotickou potravou a nejak sa to vo veľkom neujalo. Potom v niektorých ostrovoch na Dunaji, aj pod prítokmi Hrona sa pestovala aj neskôr, za Marie Terezie. Robil s nimi úspešné pokusy grécky kupec v Temešskej župe. V každom prípade to nebolo nejak asi teda rozšírené, alebo sa s tým prestalo, lebo ani v dejinách sa to nejak nespomína, že by sa boli nejaká rýžová veľmoc, alebo aspoň nejaký producent rýže. Hej. V súčasnosti zrejme vôbec nie. A neskôr ešte napríklad pestoval rýžu Štefan Lietavský v roku 1948, čo bol šľachtiteľ a výskumník. A skúšal to v okolí Bodrogu. A to podarilo sa mu dosiahnuť úrodu v priemere 55 metrických centov z hektára, čo je tiež dobré číslo. Dokonca vyšľachtil novú odrodu s kratším vegetačným obdobím a nazval ju Medzibodrožskou. Vydal aj nejaké publikácie o pestovaní a ochrane a škodcoch. No. Takže podľa súčasných vedcov napríklad vyjadrení z fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa už napríklad vyjadrili, že nie je to nejak ideálne u nás pestovať, čo teda akože vyzerá zrejme, hej. Ale je totiž to mimoriadne náročná na vodu a u nás, čo sú suché leta, nielen v posledných rokoch, ale tak v posledných 10 ročiach, by to bolo skrátka oveľa nákladnejšie zrejme. A vieme, že s tou vodou už sa hospodári troška ináč a je to troška viac sa na to dáva pozor. No. Aj keď sú aj teploty v lete väčšie, takže vyššie, tak by sa tej vody minulo viac a dosť rýchlo sa odparuje a podobne. Takže takáto zaujímavá pikoška, ktorú som objavil, ktorá sa týkala Slovenska. Hej, ale ináč sa ríža pestuje v Európe inde. Konkrétne len na severe Talianska, v Pátskej úžine, dosť úrodnej a vraj má vynikajúcu kvalitu. Takže keď sa vás niekto spýta, tak rýžu sme pestovali aj tu a dokonca sme dali lepšie výnosy ako v Číne. Aspoň teda priemerné.
Vtedy. Kto vie, aké tam majú teraz výnosy?
Kto vie, tak, aké tam majú teraz? Ja by som to aj potom pozrel ešte, ale 3 až 5 tóny z hektára. Tak to je dosť viac. Čakajte, koľko som hovoril?
Takých vtedy mali 30 metrických tých centov.
No.
A tí Slováci mali koľko? 60 alebo 50?
80 skoro.
80.
Tak neviem, možno je to podľa... Mám tu len priemerný výnos ryže siaté je 3 až 5 hektáre pri 2 až 3 na žatvách.
Aha.
A považuje sa ryža za najdôležitejšiu obilninu sveta. Ako hlavný príjem potravy ju má 1/4 obyvateľstva. Hej. Okrem toho sa z nej vyrába aj nápoje, alkoholické nápoje a z rýžovej slamy sa vyrába cigaretový papier. Takže je najdôležitejšia obilnina sveta. No, pestovali sme aj my. Najviac ju pestuje Čína, 29% produkcie, India 21%, Indonézia 9%, Bangladeš 7%, Vietnam 5,5%, takže asi tak.
OK. A ako som už hovoril, ja som chcel porozprávať niečo o nejakej o benzíne. O tom, že možno bude mať nejaký nevybušný, čo na prvý pohľad znie ako trochu konina, ale na druhý to je celkom užitočný vynález. A vlastne úsilie nejakých chemikov v tom teda vyvinúť nejaký nevybušný benzín začalo v roku 1977, keď sa stalo letecké nešťastie na Tenerife, kde do seba nabúrali lietadla a trošku to tam zhorelo všetko. A krásna veta. No a teraz samozrejme títo chemici chceli dojsť na to, ako by mohli urobiť ten benzín taký, že keby sa podobná nehoda zopakovala, aby taký veľký požiar nevypukol. Tam hlavný problém je samozrejme v tom, že keď ten benzín nejak sa rozpráši do vzduchu, že vznikne aerosol, tak je to hrozne horľavé, čo určite sme videli na rôznych demonstráciách, napríklad keď na každých hodoch aj hasiči ukazujú, ako vedia zapáliť olej na panvici, tak tam to je v podstate ten istý proces. Aj tam sa dostane voda do toho horúceho, sa odparí, na tej pare sa vynesú do luftu kvapôčky oleja a tým, že má obrovský povrch tým pádom, že je tam veľa tých kvapôčiek, tak vznikne tá ohnivá gula. A toto isté funguje aj v prípade benzínu alebo leteckého benzínu, keď dojde k nejakej nehode. Čiže úsilie vedcov smerovalo vlastne tým smerom, aby tie kvapočky neboli také malé, aby boli väčšie a tým pádom sa zmenšila tá povrchová plocha a aby to tak veľmi nehorelo. A proces, ktorý zjavne všetkých vedcov hneď napadol, bolo, že tam niečo pridať, nejakú molekulu, ktorá robí veľmi dlhú reťaz. Hej. Nejaký, ako to nazvali, počkať, nejaký polymer hrozne dlhý. Ale toto sa stretávalo s dosť veľkým neúspechom.
Polymer je plast, ale nie?
No, nemusí. Polymer je poly veľa niečoho. No, veľa tých molekúl dokopy. Počkaj, ja ti presne poviem, čo je polymer.
Jo, ok.
Tak mám zložitý reťazec uhlovodíkový, nie?
Polymer je veľká molekula alebo makromolekula, ktorá sa skladá z mnohých z nejakých jednotiek, ktoré sa opakujú.
Jasné. Ok, dobre. Lebo nič, len plasty sú väčšinou polymery, ale to neznamená, že polymer rovná sa plast. Ok.
Aj tak to je len kategória nejaká. No a oni vlastne, keď tam skúšali narvať rôzne tie dlhé polymery, tak sa potýkali s viacerými problémami a menovite to, že tie polymery proste znižovali účinnosť motorov, hej, že nedokázali tie motory vyraziť z toho paliva toľko, koľko chceli. A no ale teraz došiel na scénu profesor Cornfield a jej tým a oni vyhútali alebo našli nejakú niečo, čo nazvali v úvodzovkách mega super molekula, ktorá keď preteká cez tie rôzne trúbky, hej, ako tam cestuje palivo, tak sa ako keby štiepi a potom sa znova prikapčuje na seba, hej, že sa znova predlžuje. Čiže v motore je to nejak vlastne tá molekula je rozbitá, tým pádom ten motor má asi rovnakú účinnosť ako bez toho, ale keď to nepreteká tým motorom, tak to urobí dlhú zlúčeninu a tým pádom sa potom vo vzduchu neformuje tie malé kvapočky, keď sa urobí aerosol. A kto si klikne na linku, ktorú dám do zdrojov, tak je tam dokonca aj video z toho, kde to skúšali. No, sú tam dva zábery vedľa seba, jeden, kde vlastne oni púšťali, striekali cez nejakú trísku aerosol leteckého benzínu ponad tri nejaké horáky. A vlastne vedľa toho je druhý záber, kde striekajú takisto letecký benzín cez takisto tri tie horáky, ale tam pridali tú vec, ten polymer. A tam krásne vidno, že tam, kde ten benzín je neošetrený tou chemikáliou, tak sa chová presne podľa očakávania. Čiže to urobí obrovskú ohnivú gulu. A tam, kde ten polymer pridali, tak keď sa na to človek len pozrie, tak tam nevidno nič, ale sú tam nejaké lokalizované, maličké, ako no, dajme tomu v odzovkách požiare, ale tie okamžite vyhasnú kvôli tomu, že tie kvapočky sú hrozne malé. A keby ich v tom videu nezvýrazňovali, tak asi by som si to ani nevšimol. Takže toto by mohol byť dosť šikovný vynález. A zatiaľ v laboratórnych podmienkach to vyzerá sľubne. A uvidíme, čo to spraví v nejakých reálnejších testoch. A profesorka Cornfieldová a sa nechala počuť, že sú obozretne optimistickí. Čiže žiadne nejaké obrovské vyhlásenia zatiaľ nemajú v pláne. A čo ešte hovorili, že keď všetko pôjde dobre, tak možno by sa to dalo používať v benzíne za nejaké 2 roky, alebo mohli by to mať k dispozícii za nejaké 2 roky a nejakých 5 až 7 rokov pre letecký benzín. Ale tieto vyjadrenia vieme, že treba brať trošku z rezervou.
Hej, to znamená, že tak za 18 možno. Nakoniec zistia, že je to drahé na výrobu, alebo že to dačo nefunguje, alebo nejak to sviní príliš motory, alebo boh vie. Takže tak.
Hej, oni tam hovorili, že to skúšali prehnať tým motorom, že či sa to... Lebo jeden ďalší problém s tými polymermi bol aj napríklad, ako to spraviť, aby neurobili kolieska aj tie polymery. Aby urobili nejakú dlhú reťaz, ale nie, aby sa nekapčali sami na seba, vieš. A toto tiež ako chceli skúšať, takže to tam spomínajú v článku, že 50 krát to skúšali prepumpovať cez motor a stále aj to si to zachovalo tie svoje schopnosti. No ale je otázka, čo to spraví, keď sa to skúsia použiť nejaký naozajstný zaťažový test. Ne?
No ja som myslel, neviem, prepumpovať cez motor, normálne to spáliť, proste vieš, čo je na prúdový motor, do testovacie rampy a trošku s tým pošramotiť.
No tak oni niečo podobné skúšali, keď tvrdili, že neznižuje to účinnosť toho motora kvôli tomu, že ten polymer sa tam rozloží na menšie časti. Mm-hmm. Ale Aj samozrejme, to je validná pripomienka, že treba to proste vyskúšať v praxi a uvidíme. OK. A posledná téma teda bude Martyrova tá voda na Marse, ako som hovoril na začiatku. Takže šup, šup.
Šup, šup. Takže určite ste to už všetci počuli. NASA mala takú tlačovku, kde potvrdila dôkaz, že tekúca voda tečie na Marse. Teda, že majú dôkaz a podobne. A no, není. Majú dôkaz a nemajú úplne 100%, takže čo vlastne majú? Už niekedy okolo roku 2011 taká sonda, že Mars Reconnaissance Orbiter s prístrojom CRISM, čo je vysoko účinná kamera a také čudo, čo všetko dobre sa dokáže pozerať a tak, a detekovali žľaby postupne, ktorých sú usatené rôzne hydratované soli a prevažne ide o na Marse bežné prechloráty. Toto našli na štyroch miestach podľa všetkého a tie žľaby sú široké od 0,5 metra do 5 metrov a dlhé niekedy viac aj ako 100 metrov. No a oni vznikajú a tak randomne. A teraz...
Náhodne.
A áno, náhodne, prepáčte. No a treba povedať, že tie hydratované soli vznikajú aspoň u nás za známych podmienok z tekutej vody. Hej, keď máš slanú vodu a potom sa voda odparí, tak tam zostane tá hydratovaná soľ a tak. No a taktiež ešte treba povedať, že zloženie tých hydratovaných solí sa ukazuje, že by mohlo spôsobiť, teda nie, že by mohlo, ale kebyže to namiešame do vody a spravíme taký roztok nejaký z toho, tak by sme namiesto štandardnej teploty zamrzania vody, čo je 0 stupňov Celzia, sa dostali na štandardnú neštandardnú teplotu minus 70 stupňov Celzia, čo je celkom dosť veľký skok. Takže to nezamrzne len tak. No a tieto žľaby sa objavujú na rôznych miestach, tam, kde bolo teplejšie, prevažne na Marse. A nemajú priamy dôkaz zatiaľ, ani snímky toho, že voda že voda tam tiekla, avšak na základe týchto pozorovaní a tak ďalej, oni už tvrdia, že majú dôkazy, lebo keď to vzniká a tak, a je to najrozumnejšie logické vysvetlenie aktuálne. A detekcia vody napriamo je ale problematická, lebo ten MRO alebo celý ten prístroj CRISM dokáže na toto miesto pozorovať len v poobede marťanského času, teda tie miesta alebo tak nejako, a tam už je predpoklad, že voda je už fuč, teda buď sa vyparí alebo siakne alebo čet vie, a presný proces nie je ešte úplne známy. No a taktiež treba povedať, že oni veľmi zdôrazňovali tam, že to, že tam našli vodu, ešte neznamená, že tam bude prekvítať život, hej. Že minimálne pre naše baktérie pozemského typu, alebo tak nejako, by to pravdepodobne takéto niečo nebolo dostačujúce, pretože tam tá voda proste sa objaví, čo tiež sa nevie úplne presne skadial, asi nejak znútra zeme alebo čerbe, a potom veľmi rýchlo sa vyparí. Proste, že tie cykly sú také krátke, alebo tak nejak by som to nazval. No. A ďalší z obrovských problémov, ktorý teraz je, alebo hneď akože, jak oni to oznámili a tak, tak samozrejme, že sa začínali ozývať hlasy, že ak tam pošli tie detektory z tých roverov, čo tam blúdia a tak. Jednak to asi není v dojazdovej vzdialenosti, to som si presne neoveroval. V každom prípade, aj keby bolo, tak tie rovre majú úplný ban, proste zákaz tam vstupovať, pretože nie sú dostatočne sterilné. problém je celý ten, že my vlastne nevieme, je to vtipné, lebo nie sú dostatočne sterilné, ale postaviť ich tak, aby sme ich dokázali sterilizovať, je takmer nemožné. Totiž to oni na seba môžu jednak cestou cez našu atmosféru, potom cez vesmír, cez maťanskú atmosféru, a tak môžu na seba nabrať rôzne cudzie organizmy, ak tam nejaké sú. Akože šanca je pravdepodobne malá, hej. A teda v našej atmosfére je veľká, ale potom už ďalej na ceste je asi pravdepodobne malá. Neviem, ako sa veľmi hemžia náhodne lietajúce baktérie vo vesmíre, ale predpokladám, že to bude tak sa blížiť limitne k nule, pokiaľ teda ich netrafi nejaký asteroid obývaný dačím alebo kometka alebo tak, ale to by tá sonda už asi veľmi nedoletela. Jedine, že bol to nejaká prachová častica alebo tak. No a v každom prípade toto je čistá špekulácia. Ale čo nie je špekuláciou, je to, že vlastne tie sondy, ktoré tam sú, proste tam nemôžu ísť len z toho dôvodu, že je riziko, že by to kontaminovali. Takže žiaľ sa nedozvieme 100% tak skoro. Uvidí sa, či sa tam vyšlo niečo rozumné, čo by to mohlo detekovať a tak. A to, že na Marse našli vodu a to znamená život, a ako sa vyjadrovali v niektorých médiách, nie, neznamená. Potom si z toho začali robiť prdel, teda zabavku na niektorí editori videí, keď vytvorili spot, kde sa prechádza kúra po Marse a že je to necenzurovaný spot vlastne zrovna nejakého marsovského, takže linku priložím, neviem, niekomu to možno môže prísť zabavné, niekomu nie, a uvidíme. No ale v každom prípade je to dobrá správa, keď sa ešte úplne 100% potvrdí, zatiaľ je to tak na 99,9%, pretože čo sa plánujú budúce misie na Mars a tak, a ktoré sú vo vzdialnosti 20 rokov alebo nedohľadne, teda treba byť optimista, tak prítomnosť vody by strašne pomohla, aj keď bude neviem aká slaná alebo čo, tak stále je to lepšie ako ju voziť zo Zeme, keď sa nájdú vhodné spôsoby, ako ju vyčistiť. Tak.
Takže... No tak tie spôsoby veľmi nemáme práve, že... No, to už...
Hovorím, tak... keď sa nájdú vhodné spôsoby, určite sa bude niečo dať vymyslieť.
No.
Tak minimálne na Zemi už
máš. To by už vymysleli, vieš. Tak to máš. Buď teraz sú dva hlavné. Jedno je, že to necháš odpariť a zachytávaš paru, ale to neviem, nakoľko bude a či vôbec možné na Marse, hej, nechať odparovať ten slaný maglajs. A druhý máš...
Odparuješ vodu. Z toho, takže a pravdepodobne sa odparuje už sama.
Po prvé pomalé a po druhé z toho dostaneš dosť málo.
Mm-hmm. No a?
A druhá metóda je reverzná osmoza, kde tú slanú vodu pretláčaš cez vlastne nejaký veľmi jemný filter.
Hej.
Ale na to ti treba hafu energie.
Jednoznačne mega veľa. Sú ďalšie metódy, ktoré ešte nie sú až tak rozšírené, ale experimentuje sa s nimi. Jedna z nich je ináč pomocou nejakých rias alebo niečoho, čo som pozeral, a je to o dosť energeticky menej náročné. No len zase by treba odniesť na Mars tie riasy a čeduje, ako by sa im tam darilo a čo by dokázali s tou vodou. Hej, oni sú stavené našu pozemskú morskú vodu. Alebo oceánu. Aj, veď,
práve, a tam sú úplne iné soli, hej. Lebo naša morská voda mrzne ako minus 4, alebo tak nejak, minus 7, to je jedno,
hej. Hej, je to úplne,
nejaká iná kategória.
Tak. A v každom prípade je jedno, aká je to kategória, a keď sa nájde vhodný spôsob, tak to bude mega pomoc, hej. Ale... Ako som povedal, hudba ďalekej budúcnosti, veľmi, veľmi ďalekej.
Lebo zatiaľ to je pre mňa v takej kategórii, akože no, že je tam síce voda, ale hrozne slaná nejakou zvlášť rafinovanou soľou, hej. To je tak, keby si povedal, že no, že môžeme tam ísť, lebo je tam kyslík v atmosfére, síce je to CO2, ale že kyslík v tom je, hej.
Hej, no. Asi nie až tak, ale blíži sa to tomu.
Tak, ale...
A v každom prípade skvelá správa aj tak, lebo...
Ako isté, je to zaujímavé.
Hej, voda zvyšuje šancu na to, že by tam mohli byť nejaké úplne minimálne primitívne baktérie alebo niečo podobné. A tečúca voda ešte o to viacej. Uvidí sa, čo z toho bude. Aj tak podľa mňa chýba kopec informácií, koľko tam tej vody je a tak. Ale keď robí také obrovské žľaby, že 100 metrové, tak toho bude asi celkom dosť, by som typoval. Ale to je len môj odhad, hej, teraz moja špekulácia tu. Proste s pol litrom vody asi 100 metrový šľab nespravíš o šírke 5 metrov, ne? Teória.
Tak neviem. Lebo tam máš inú gravitáciu, iný ten piesok má, ešte zrniečko majú iný tvar.
Hej, no.
Okay. Iná atmosféra.
Dobre.
Kto vie, ak sa to tam správa?
Nevieme, ale ja budem dúfať, že tam toho bude mega veľa a potom, že z toho pôjde vyťažiť. A normálne pitná voda
pre... A že ju, hej, budú baliť do fľaša tu predávať na Zemi.
Áno, normálne, práva marťanská voda.
Podľa mňa, keby to začali o 3 dní predávať, tak už by to ľudia kupovali, že to je isto odtiaľ.
Nejaké hollywoodske hviezdy.
No, takže máme...
A šejkovia arabský.
Návod na... Rýchle zbohatnutie, rýchlo dávajte fľašu plastovú na eBay s tým, že kupujte, pokiaľ nebude tak, ako bol Higgsov bozon. Buy until it's hot. No, uvidíme. V každom prípade tie vlastne toky, alebo jak by som to nazval, by mali byť sezónne, takže by sa to malo opakovať a tak. Takže sa uvidí. A chcelo by to dôkladnejší výskum, ak by sa dalo povedať, a sterilizovaných robotov, čo je mega veľa peňazí. Hej, ešte k tej sterilizácii robotov, hej, ako zatiaľ sú dve možnosti, buď silnou radiáciou alebo vysokým teplom. A ani jedno z toho by neprežila jemná elektronika, ktorú používajú aktuálne roboti, takže vyzerá to na no-go, ako, takže tá ďal cesta nevedie, tak uvidíme. S čím prídu inžinieri.
No tak je to aj to, že ak ich môžu zachytiť cestou a ešte v atmosfére Marsu, alebo teda vôbec medzi v jednom medziplanetárnom priestore, tak možno to nemáš taký
význam. Muselo by to byť kryté celé nejako.
No, ale zase neviem, či už ich aj neinfikovali predchádzajúce sondy. Tako nie, že neinfikovali, ale neviem, či boli všetky tak sterilizované dôsledne boli.
Ako tam na Marse máš vyhradené územia, kde proste sa predpokladá, že by mohlo byť niečo bakteriálne a tak, a proste tie sondy, ktoré na to nie sú pripravené, tak tam proste nesmú. Hej, že oni spravili si vlastne tie červené zóny, kde proste je najvyššia pravdepodobnosť, že by mohol byť nejaký život alebo niečo, a proste tam...
No tak áno, ale tak keď tam zafúka vietor a búrka, tak to tam sa roznesie. Ale tak myslím, že či boli všetky, by ma zaujímalo, všetky tie predchádzajúce sondy, čo pristali, boli vždy striktne sterilné, alebo teda aspoň veľmi sterilné, alebo či to robia len teraz.
Tak ja viem, tak hej.
Asi všetky.
Tak už od čias Vikingov, takže to je pekne dávno.
No, to už je 1000 rokov. Ja im myslíš sondy, hej?
Hej, ja myslím tých elektronických, nie tých, čo sa plavili u nás po oceánoch. No, v každom prípade je to podľa mňa zaujímavé. Takže som vás tým poobťažoval. Dobre, a myslím, že aj stačí k tomuto.
Dobre, a na záver ide ako obvykle fakt a fikcia. Nachystal som si tri nejaké výroky, z ktorých niektoré môžu a nemusia byť fakty a zvyšné môžu a nemusia byť fikcie. Takže prvý. Genetický inštitút BGI sa chystá v Číne predávať geneticky modifikované, menej zapachajúce prasiatka ako domácich mazlíčkov za 1600 dolárov kus. A tak hoky, skús.
No, tak je tam toľko faktov, že predáva to genetický inštitút v Číne geneticky modifikované, menej zapachajúce. a cena, hej, tak to pochybujem, že z toho všetko by sedelo. Ale mne sa mi nezdá, že by to genetický inštitút robil. A v Číne to by skôr predávali inde ešte menej zapáchajúce prasiatka. Myslím, že prasiatka ani až tak nezapáchajú, keď žijú čistom. No celé sa mi to nevidí, hej. Môže to byť založené na nejakej podobnej pravde, tak dám, že fikcia.
A Martin?
No dobre, takže ja som zachytil počas posledných týždňov, že nejaké prasiatka sa budú predávať. Ale pokiaľ viem, tak genetická modifikácia mala byť ohľadom ich veľkosti hlavne, že nevyrastú nejako alebo tak, a keď si dobre pamätám, ale ako vravím, zachytil som to len veľmi povrchovo, takže neviem detaily. Neviem cenu, neviem, či to bol nejaký genetický inštitút, ale menej zapáchajúce prasiatka, to sa mi zdá ako fikcia, ako vymyslené niečo, takže fikcia.
A dobre si to zachytil, naozaj sa tá modifikácia týkala ich vzrastu. A predávajú ich, lebo to ľudia tam chcú kupovať proste. A oni tam rozbiajú rôzne pokusy na tých prasiatkách, ale takto ich geneticky modifikovali, aby boli menšie. Tieto by mali mať, tieto mikroprasiatka, nejakých 35 až 50 kg, kdežto normálne vážia, hej, vieme, vyše stovky. Ale je to výhodné, pretože potom jednak samozrejme menej zožeru, hej, čiže menej nákladný maintenance, no údržba je. A po druhé, keď na nich chcú testovať nejaké lieky, tak im nemusia dať takú veľkú dávku, hej, ako tým veľkým prasiatkám. No a oni potom sa rozhodli, že teda nie, že sa roz... Lebo tam ako tí výskumníci niektorí, ktorí s nimi dlho pracujú, hej, a potom robia na nich nejaké výskumy, a potom keď už prasiatka skončia svoj účasť vo výskume, tak vlastne tí ľudia si na nich zvyknú a vieš, a chceli by si ich zobrať domov, nechcú ich aj hodiť do klobások. A to im dalo nejaký ten nápad, že by to mohli akože takto predávať aj verejnosti.
Hej, máš to dosť voľnú kritiky, čo viem, zožalo. Že proste by sa nemali dávať takto na predaj zvieratá, ktorých sa takto upravovali nejako.
Tak je to ako GMO, je geneticky modifikovaný organizmus, čiže samozrejme ľudia, ktorí kritizujú GMO, tak budú aj toto kritizovať už a priori, a potom sú tam aj iné
kritika,
aj,
ale...
a tu sú aj iné validné potom obavy nejaké.
Hej. To, že je to GMO, nevadí, ale tam už nepamätám si presne, čo to tam rozprávali o tom, ale som zachytil, že neboli z toho nadšení, že sa takto pridávajú experimentálne zvieratá.
Aj tiež, neviem, je to trochu čudné, ale podľa mňa, keď by to malo byť v nejakej krajine možné, tak je to asi Čína, kde je tam asi... Mám vždy dojem, že tam kašľú na nejaké také drobnosti, ako toto.
Kovitika.
No.
A je to fakt, alebo to fikcia to... teda?
Je to fikcia.
Oh, okay.
Výrok bol fikcia.
Takže nezapachajú menej. A za koľko sa budú predávať? Či to cena...
$1,600.
Hej. OK, pekne. Univerzita zarobí, alebo ten inštitút.
A tak by som tam nedal, že $1,500, vieš. Preto som tu...
Tak ale mohlo tu... to byť kľudne, ja neviem, 10 tisíc, vieš, alebo tak.
Tak snažím sa skôr tú hlavný fakt meniť.
Hej.
Ako nejaké tie podvojené koniny.
OK.
Dobre, a druhý výrok. Je možné privodiť ľuďom kýchanie tak, že im zasvietíme jasné svetlo do očí. A ide martyr.
OK. A o tom neviem nič, ale na základe úplne nevypovedal.
Už si niekedy kýchal?
Hej.
No, tak už máš nejaký základný
znalosť.
Dobre,
ale neviem o tom nič, či to vieš takto, ale... strašné toto.
Svetlo ti svietilo do očí.
Hej, ale...
No vidíš, už si to len daj dohromady.
Zdá sa mi, že občas, keď mi zasvietilo nejaké silné svetlo do očí, tak ti to spôsobí také ako keby slzenie a potom následne možno aj kichnutie.
No na dávke to spôsobuje.
A čisto si typnem, že fakt.
OK, a OK.
Tak môžem, ja?
Áno, nech sa páči.
Tak tiež sa mi to nezdá. Len tiež tak by som povedal, že fakt už skrz to, že si to tu nejak tak dal. Ale nečítal som to, takže fakt.
A toto je naozaj fakt. Čiastočne, trochu. Je nejaký... máme nejaký reflex, ktorý... proste je tam, sú tam nejaké nervy, ktoré sú prepojené medzi okom a tým, čo robí kýchanie. A naozaj asi 18 až, alebo niekde medzi 18 až 35% populácie môže prinútiť kýchať tým, že proste im... Najlepšie to funguje, keď je trochu tma a zasvietíš im nejaký reflektor do očí, tak vtedy cez ten nerv sa to nejak tam poprepája a ľudia začnú kýchať. Teda tá asi tretina populácie, ktorá má vyvinutý tento reflex. Ale nevieme veľmi presne, že... Tento fenomén na veľké počudovanie nie je veľmi detailne preskúmaný. Ale môže si to každý doma vyskúšať. Ako sa zvyčajne hovorí, že toto doma neskúšajte, tak v tomto prípade toto môžete doma vyskúšať. Pri tme dať baterku do očí a uvidíte. Okay. A posledný výrok. Štúdia naznačuje, že ľudia so sedavým zamestnaním, ktorí sa nemrvia a teda dodržiavajú doporučenú tú sediacu polohu, majú takmer rovnaké riziko smrti ako ľudia, ktorí nemajú sedavé zamestnanie. A tá intonácia mi trochu ušla. Ktorí nemajú sedavé zamestnanie. Und nasleduje Mr. Hockey.
Ktorí sa, počkaj, by som to pochopil, ktorí sa nemrvia, ktoré majú sedavé, ale nemrvia, teda vôbec sa nejak nehybú, hej? Dodržiavajú, aha, takže, ale sedia ale odporúčané. Správne sedia. Áno. Áno.
Tak.
Fú, tiež sa mi to, s tým sedením vieš, že sa hovorilo, že to je hrozné, niečo strašne zlé. Že to je skôr také zlé, ako zjesť meso. Ale...
Nebodaj dať si maslo ešte.
To je dvakrát také. Ale nestalo sa mi to prehnané, takže tiež sa mi to, že možno to je reálny základ, aby som dal, že fakt.
Okay, Martyr?
Wow. Tak všeobecne vieme, že sedenie není práve zdravé a zvyšuje riziko smrti, keď sa človek nepostaví, nepochodí a tak ďalej. A teraz, keď sedíš správne, tak by to malo negovať všetky nevýhody sedenia. Tak to by bolo veľmi prekvapivé. Takže... Jedine, že by vyšla nejaká štúdia, ktorá to teraz tvrdí, ale napriek tomu to bude len jedna štúdia oproti všetkým tým zvyšným ostatným. Fikcia.
Správne, toto bola fikcia. A v skutočnosti vyšla štúdia, aj keď taká, no, mne sa veľmi nepozdáva, ale dajme tomu. Boli nejakí výskumníci v UK a oni sledovali nejakých 13 000 žien po dobu 12 rokov a sledovali kopu veci, hej, že čo jedia, či fajčia, koľko chlastajú, koľko cvičia, koľko sedia za deň a proste všetky tieto klasické veci. A potom mali aj nejakú otázku, že mali na stupnici od 1 do 10 ohodnotiť, koľko, keď sedia, že ako veľmi sa mrvia na stoličke, že menia polohu, vlastne tam pocit, jak vykrúcajú, neviem čo. A potom, keď to dali nejak všetko dohromady, tak im z toho vyšlo, že tie ženy, ktoré sedeli viac ako 7 hodín denne, mali 30% zvýšenú tú riziko smrti, ako si hovoril. Ale že keď vlastne sa pozreli na to, na tie, čo sa mrvili, a tak tam to riziko smrti záhadne nejak kleslo, hej. Až tak, že tam nebolo v podstate. Aj keď priznávajú, že to nemalo žiaden vplyv na BMI, aj teda na ten index telesnej hmotnosti, ani nejaká na nejaké ďalšie ukazovatele. Je to trošku, ale je to zaujímavé aj pre nás, čo väčšinu času presedíme za kompom, a ja musím sa priznať, že ja sa tam dosť vykrúcam na tej stoličke. Ale takisto aj tu si treba uvedomiť, že to bola len anketa, že sami seba mali ohodnotiť na 1 do 10. Čiže žiadne nejaký objektívne merítko tam nebolo.
Takže akože 10, že sú mŕtvi.
Pre zaujímavosť.
A jedna, že žijú, hej, medzi tým.
Neviem, jedna je asi, že sedíš tam ako...
Ja to hodnotili, ako mumia, 1 až 10, ja, že či zomreli.
A 10 je, že tam tancieš breakdance na stoličke počas pracovnej doby.
Že riziko smrti
alebo
hodnotili,
naopak,
vieš?
Je. A nie. To už potom je nejak štatisticky.
Jasne.
Prakticky je lepšie sa z čas na čas postaviť a prejsť.
Hej. OK, takže Martyr všetko uhádol, 3 body, hoky 2, na tom poslednom nejaké drobné zaváhanie.
To som skrátka bol v opozícii v princípe. No.
A to je záver 210. časti podcastu Pseudokast. A dozvedeli sme sa, teda najprv nám hoky prosprával o tom, že v 50. rokoch sa na Slovensku pestovala ryža a nedaleko Levíc. A na podiv tam mali dosť veľké výnosy na tú dobu. A ja som potom hovoril o tom, že vynašli nejaký polymer, ktorý by mohol sa pridávať do benzínu a tým pádom by ten benzín v prípade havárie nemusel vybuchnúť. A Martyr nám prezradil o novom objave vody, možno pravdepodobne vody na Marse. A ďalší 211. diel nášho podcastu vyjde ako obvykle v nedeľu. Bude to 11. oktobra na obed 12.00. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, na Facebooku, Joiner niečo hovorí, aj Twitteri myslím, na iTunes, a e-mail nám môžete napísať na kontakt@pseudokast.sk a majte sa.
Ahojte.
Čaute. Okay, stop.